öz rəhmət ilə onların tövbəsini qəbul etdi. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edən və mehribandır.
Nəcmü səmədə Qur'anən şəmsü hüdədə Qur'anən nəcmü səmədə Qur'anən şəmsü hüdədə Qur'anən nəcmü səmədə Qur'anən şəmsü hüdədə Qur'anən rəmzü həyəti صلاتي آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti Höccətül İslam Vəl-Müslümin Seyyid Davud Ruhani Hüseyninin söhbətlərini birlikdə eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim və mihinə stəin və huvə xeyr-ı nasirin və mu'in. Zimnə ərzi səlam, əziz, mühtərəm bu bərnaməni işidənlərə. Mövzu-i söhbətimiz dər mövrid-i ədalətdir. Ədalətdə xubistiyax, adil olaq və ədaləti tamam şunati zindəqanlığımızda, cəməmizdə dər vaqi hakim eliyax. Lazıməsi budur ki, o şeyləri ki, maniə icrayı ədalətdir, onları özümüzdən uzaq eliyax. Min cümlə həvayi nəfsidir. Həvayi nəfs, həvahayı nəfsani maniə icrayı ədalətdir. Və rizə Quran deyir, فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا بلا همسی در واقع اون موانعه اشاره لیردی تابع هوا و هوس olmayın ki adaleti ayağınızın altında qoyasınız yani o yerdəki insanda havayı nəfs oldu qətən familini müqəddəm biləcək özüyə özünü hamıya müqəddəm biləcək. Ədaləti özgələr üçün istəyəcək, özü üçün istəməyəcəkdir. Ki, Əli əleyhissalamdan da vardı ki, əmmə ittiba'ul həvə fəyəsüddə anil həq. Tabi həvayı nəfs olmaq nəticəsi bu olar ki, həqqdən insanı mani olar, səddilər. Yəni, adamı ki, daray həvayı nəfsidir və həvai nəfsindən itaət edir, yəqinən və bu ədaləti zindəqanlığında rayət eləməyəcəkdir. Çün ədalət zir bənayə dəsturat-i İslamidəndir və umirtu ləədilə beynəkum. Əmr olunubdur Allah tərəfindən ki, ədalət cəməmizdə hakim olsun və həl yəstəvi huvə və mən yəmru bil ədl və huvə alə sirat müstəqim. Ki bu ayət bizə dər vaqi təkid edir. Bu ki, innallaha yəmru bil ədl və lihsan və itazil qurba. Ya məsələn, o bir sayədə buyur, ya Davud, inna cəlna ki xəlifətən fil əz, fəhqum beynə nas bil həq və la tətəbul həvə. Fəyüzillükə ən səbilillah. Həzrət Davud axta bilir ki, Davud, səni biz xəlifə yerdə qərar vermişuq, hakim qərar vermişuq, xalqın arasında haqqlə qəzavət eləyəsən. Bilafasilə buyurur ki, vəla tətəbul həvə. Həvayı nəfs və tabə olmayacaqsan. Çün həvayı nəfs, həvayı nəfs maniə ədaləti icra eləməkdir. Və izə qultum fəədilu və ləukanə zəl qurba mənası həmandir. Yəni, insan vəxti ki, biləxərə, o yerdə ki, həvai nəfsi var, maniədir. Əli əleyhissalam hükumətində çün daray həvai nəfsi dəyi, görürük, ədaləti bir tamam məna hakim edir. Qərdəş əqil ilə özcəyə fərqi qoymur. Əqil vəxti gəlir, dərxast edir ki, mənə izafə hüquq ver, oğladım çoxdur, nə bilirəm, zindəqanlığım idarə, ümuratım idarə olunmur, dəmiri qızdırır, üzünün yaxınlığına aparır və onun hərarətin görəndə fəryad edir, yadına salır, əqlin kimi cəhənnəm də var, əzab-ı ilahi də var. Sən əgər dünyanın bu otundan fərar edirsən, qaçsan, xob, mən də axirətdən qorxuram, mən də qiyamətdən qorxuram. Vəlizə hükumət 5 sali Əli əleyhissalam nümunə az ədalət İslamidir. Əgər istiyaq cəməmizdə, hükumət İslamidə ülgu əxsiliyaq ədalət hakim eləməqda, behtərin در واقع الگو علی ابن ابی طالب دی که قتل علیون فی محراب عبادته لشدت عدالته. اصلا بیرید ده اجر علی علیه السلامنان مخالفت لدلر و نهایت ده شهادت یتیردلر چون اونون عدالتنی تحمل علیه بلمردلر. یعنی وقتی علی علیه السلام بو اندازه ده حساسته که بین از گردشی و از جلر فرق قائل دهی و اولاری که قبلن بالاخره فرق قائل اولمشدلار انصارنان اولاری که مهاجری دیلر مهاجر انصارن arasında فرق قائل اولمشدلار عجمینن عربین arasında فرق قائل اولمشدلار علی ابن ابی طالب بلان آمسون جمع الادی بردی انسانلار هامسی مساویدی و حقوق انسانلار جره هامسی رعایت اولونا və ədalət onların hamısının arasında hakim ola və odur ki, Əli əleyhissalam bu zəminədə əmələn nişan verdi ki, hükumət eləyə bilər ədalətlə rəftar eləsin və ədaləti tamam əqşar mərdümün arasında rəayət eləsin və haqq, hüquq xalqı əda eləsin və nümunəyə az hükumət İslami həmən o 5 ildə bizə behtərin ülgü ola bilər ki, biz Əli ibn Əbi Talibdən ilham alaq və o büzürgüvarın rəftarı bizim üçün behtərin ülgüdür ki, dər vaqə insan cərək tamam işlərində mutədil ola və ədaləti Əhl-i Beytidən örgəşə ki, Əhl-i Beyti İsmət Taharət görürük ki, hamısı dəvət be ədalət eləyiblər. 12 imamlarımızın hamısı ədaləti rəayət eləyiblər və məxsusən İmam Zaman əleyhissalamın ki, biz vaxtı intizarın çəkiruq, deyiruq ki, yəmləullahil ərzə qistən və ədla bədəmə mülət zulmən və cəvrə. İmam Zamanın cümləyi xüsusiyyatından, imtiyazatından budur ki, ədaləti hakim eləyəcək. Ədaləti iqtisadda və ədaləti hökmlərində, ədaləti tamamı zindəqani xalqıda rəayət eləyəcək və icra eləyəcək, əməli eləyəcək və nümunə az o hükumət Əli əleyhissalam ki, ülgüdür və o hükumət bir surət kamil və müvəffəq ənzam tapacaq və biz də inşallah intizar çəkiruq, inşallah Allahdan istəyiruq o hükuməti tez eləsin və hakim eləsin və intizar hükumət, intizar zuhur İmam Zaman özü ibadətdir və behtərin ibadətlərdəndir. Xatırı bu ki, biz İmam Zamanın zəminə o hükumətin fərahəm eləyək, indidən gərək ədaləti rayət eləyək, adil olaq və tamam işlərimizdə ədalətlə rəftar eləyək ta İmam Zaman əleyhissalam gələndə cümləyi onun sərbazlarından, fədakarlarından və inşallah müxlislərindən qərar tapaq. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.
Allahümmə salli alə Muhammed və əli Muhammed. Allahümmə salli alə Muhammed və
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltiması, duamız vardır. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik. Dualarınızda bizləri də unutmayın. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırıram. Sağ olun, Allahın amanında.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran idarə olunan arman bombalarını təqdim etdi. İlk ərbəyin zəvvarları Təmərçin sərəddindən yola düşüb. Azərbaycanda ərbçilərin təlimlərə çağırılması ilə bağlı rəsmi məlumat yayılıb. Naziri müharibənin uzun çəkməsi ehtimalından danışıb. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, xəbərlərin üçüncü hissəsi ilə Təbriz radiosundan qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran arman bombalarını təqdim etdi. İranın paytaxtı Tehranda pualara quraşdırılmış arman 1 və arman 2 idarə olunan bombaların təqdimatı keçirilib. Bu barədə Fars agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə sözü gedən bombalar bugün təqdim olunan mühacir 10 puasına quraşdırılıb. Arman 1 bombasının 35 kilogram ağırlığında olduğu və 20 kilometr məsafə qət edə bildiyi deyilir. Elektrik mühərrikindən istifadə edən Arman 2 bombasının çəkisi də 40 kilogramdır və 100 kilometr məsafə qət etmək bacarığına malikdir.
Rusiya və İranın Azərbaycandakı səfirləri görüşüblər. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, Rusiya Federasiyası və İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirləri iki tərəfli əlaqələri Tehran, Bakı və Moskva arasında əməkdaşlıq, o cümlədən də Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarını müzakirə ediblər. İran mediasının məlumatına görə Mikhail Yevdokimov və Abbas Musavi 5 Xəzəryanı ölkə arasında iqtisadiyyat və ətraf mühitin mühafizəsi sayəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetiriblər.
İlk ərbəyin zəvvarları Təmərçin sərhəddindən yola düşdülər. İranın Qərbi Azərbaycan əyalətinin Piran şəhri Mədəni İrs, Turizm və Əl İşlər İdarəsinin reisi İmam Hüseyin Əleyhissalam ərbəyin zəvvarlarının birinci qrupunun bu şəhərin Təmərçin sərhəddindən keçdiyini açıqladı. İranın İraqla həm sərhəd olan Qərbi Azərbaycan vilayətində yerləşən Piran şəhri Kərbəla zəvvarlarının əsas marşrutlarından biridir. Hicri 1445-ci ilin 20 səfər tarixi dünya şiələrinin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam və onun sadiq səhabələrinin Kərbəla səhrasında şəhadətinin 40 günüdür və bu gündə zəvvarlar İmam Hüseyin əleyhissalam 40 mərasimində iştirak etmək üçün İraqın cənubundakı Kərbəla şəhərinə daxil olublar. Piran şəhri Mədəni İrs, Turizm və Əl İşləri İdarəsinin reisi Süleyman Bəşiri deyib, bu il artıq ikinci ildir ki, ərbəyin zəvvarlarının gediş-gəlişi üçün Piran şəhərin Təmərçin sərhəddi nəzərdə tutulur. Bəşiri əlavə edib sonda, bu il 500 min zəvvarın bu sərhəddən keçəcəyi gözlənilir.
İraq hökuməti ərbəyin mərasiminin təhlükəsinin təmini üzrə bir sıra tədbirlərə əl atıb, qərarlar vermişdir. Əməkdaşın Fatimə xanım dadaşının oxuduğu xəbər reportajında bu barədə ətraflı məlumatı dinləyə bilərsiniz.
İraqın Daxili İşlər Nazirliyi Ərbeyin mərasimində planların təfərrüatlı icrasına birbaşa nəzarət edilməsi, təhlükəsizliyi təmin edən və zuvvarlara xidmət göstərən qüvvələrə dəstək olmaq üçün ölkənin polis və təhlükəsizlik komandirlərinin sahədə olmalarını əmr edib. İrnanın bazar ertəsi İraq Daxili İşlər Nazirliyinə istinadla verdiyi məlumata görə, Əbdüləmir Əşşəmari təhlükəsizlik komandirləri ilə görüşdə tapşırıq verib ki, xüsusilə istilərin artması ilə əlaqədar zuvvarlar gecələr hərəkət etdiyi üçün bütün təhlükəsizlik qüvvələri, insan resursları və informasiya baxımından tam hazır olsunlar. İraqın Daxili İşlər Naziri mühəndislik səylərinin artırılmasına və zuvvarların marşrutlarının yoxlanılmasına, nəzarət buraxılış məntəqələrinin və polis patrollarının gücləndirilməsinə diqqət çəkib və müxtəlif kommunikasiya sistemlərinin gücləndirilməsini vurğulayıb. Daxili İşlər Naziri medyaların işinin gücləndirilməsini və şayiələrlə mübarizəni zəruri hesab edib, Kərbəla və Nəcəfdən başqa sərhəd keçid məntəqələri olan iyalətlərdə də kifayət sayda qadın müfəttişlərin təmin edilməsi barədə əmr verib. O, magistral yollarda avtomobillərin hərəkətinə nəzarət və yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədi ilə birgə patrol xidmətinin təşkilatını vurğulayıb və bununla bağlı əlaqədar komandirlərdən nəzarətin artırılmasını tələb edib. O iclasda təhlükəsizlik təşkilatlarının hər biri İmam Hüseyin əleyhissalam Ərbəyni zuvarlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün görülən tədbirlər haqqında hesabat təqdim edib. Xatırladaq ki, İraq hökuməti bazar ertəsi günü Ərbəyin zuvarlarının təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün birgə əməliyyat otağının yaradıldığını deyib. Əməliyyat otağı İraqın baş naziri və bu ölkənin silahlı qüvvələrinin Ali Başkomandanı Məhəmməd Şia Əs-Sudanın başçılığı altında fəaliyyət göstərəcək. 20 səfər 6 sentyabr dünya şiələrinin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam və onun sadiq köməkçilərinin Kərbəla çölündə şəhid olmalarının 40-cı günü Ərbəyin günüdür. İraq Daxili İşlər Nazirliyi bu ölkədəki daxili və xarici zuvvarlar üçün Ərbəyin ziyarətinə məxsus təhlükəsizlik və xidmət proqramlarını şərh edib. İraq Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xalid Əl-Məhna bu ölkənin rəsmi informasiya agentliyinə deyibdir ki, təhlükəsizlik baxımından önləyici əməliyyat və hava nəzarətləri həyata keçiriləcək və birgə əməliyyat otağı vasitəsilə bütün təhlükəsizlik təşkilatları arasında yüksək ahəngdarlıq olacaq. Digər tərəfdən İraqın Diyalə vilayətində Əl-Həşədu Şəbi əməliyyatının komandiri Sadiq Əl-Hüseyni, Hüseyn Ərbəyini zuvarlarının təhlükəsizliklərinin təmini sahəsində PUA-ların iştirakından xəbər verib.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. İrəvan pozucu fəaliyyətindən çəkinməlidir. Azərbaycanın ərazilərinin işğalı nəticəsində qəbul edilmiş BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarını 30 ilə yaxın bir dövrdə heçə sayan və 44 günlük müharibədən sonra beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqda davam edən Ermənistan tərəfi son zamanlar yalnız Təhlükəsizlik Şurası ilə məhdudlaşmayan çoxsaylı manipulasiyalarla əsassız addımlar atmaqdadır. Trend xəbər verir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacizadə bildirib. Hacizadə deyib ki, məntiqsiz addımları uğursuzluğa düşar olduqdan və heç bir nəticə əldə edə bilmədikdən sonra isə Ermənistan tərəfi müxtəlif bəhanələrlə və uzun-uzadı əsassız açıqlamalarla bu uğursuzluqları müxtəlif yalanlarla əsaslandırmağa, öz destruktiv fəaliyyətinə bəraət qazandırmağa çalışır. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi, Ermənistan cəmiyyətində həqiqətə uyğun olmayan gözləntilər formalaşdırmaq və yalan dolu izahatlar verməyə əvəzinə, beynəlxalq hüquqa əsaslanmaqla qonşu ölkələrlə münasibətləri normallaşdırmalı və bölgədə sülhə mani olan pozucu fəaliyyətindən çəkinməlidir, o vurğulayıb.
Son günlər sosial şəbəkələrdə ehtiyatlı olan hərbi vəzifəlilərin təlimlərə çağrıldığı ilə bağlı məlumatlar paylaşılır. Şəfəqinə xəbər verir ki, bununla bağlı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Azərbaycan xidmətinə sorğu ünvanlanıb. Qurumun İctimaiyyətlə İş və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov müraciəti belə cavablandırıb ki, hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun müddəalarına müvafiq olaraq hərbi vəzifəlilər ehtiyatlı olduqları dövrdə hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağrıla bilərlər. Bu kimi təlimlər il ərzində bir neçə dəfə təşkil oluna bilər, ona görə də hər hansı bir narahatlığa əsas yoxdur, məlumatda deyilir.
Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzərin dibi ilə fiber optik kabelin salınması və istismarı üzrə birgə müəssisə yaradıblar. Teleqraf xəbər verir. Kabel xəttinin layihəsi hazırlanıb və tikintisi üzrə yol xəritəsi təsdiqlənib. Tədqiqat işlərindən sonra xəttin tikintisinə başlanılacaqdır. Birgə müəssisə Azərbaycanın Azərtelekom və Qazaxıstanın Qazaq Telekom telekommunikasiya şirkətlərinin iştirakı ilə yaradılıb. Trans-Xəzər fiber optik kabel xəttinin dəniz dibi ilə uzunluğu 380 km, məlumat ötürmə sürəti də 400 terabayt saniyə olacaq.
Müharibə uzun çəkə bilər. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bunu Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov veteranlar forumunda çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, qələbə qazanmaq təhcə torpaqları azad etmək deyil. Biz əmin olmalıyıq ki, düşmən yenidən hücum etməyəcək bu çətin işdir. Nazir rəsmi Kiyevin qələbəsinə inamını ifadə edib. Bu əsl marafondur. Bizi hələ də ciddi itkilər gözləyir. Qeyd edək ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə ötən il fevralın 24-də Rusiyanın Ukrayna ərazisinə hərbi müdaxiləsi ilə başlanıb. Rəsmi Kiyevin mövqeyinə görə savaş Ukraynanın süverenliyinin bərpası, o cümlədən Krimin azad olunması ilə başa çatmalıdır.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Siyans rəsmilər Əl-Xəlil əməliyyatından qəzəbləniblər. Ben Goyer qallantı günahlandırıb. Fələstin müqamət hərəkatının dünən Yordan çayının qərbi sahilində yerləşən Əl-Xəlil şəhərində keçdiyi əməliyyatı Siyans rejimin təhlükəsliyi rəsmilərinə qəzəbləndirib və rejimin təhlükəsliyi naziri müharibə nazirini ittiham edib. İranın Siyanist İsrail News xəbər saytına istinad edərək verdiyi məlumata görə Siyans rejimin İctimai Təhlükəsliyi naziri İtmar Ben Goyer Fələstin müqavimətinin Əl-Xəlildəki, dəqiq desə, Hebronda əməliyyatına reaksiya bildirərkən ilk fürsətdə rejimin təhlükəsli kabinetinin iclasının keçilməsini tələb edib. Fələstinin administrasiyasının nəzarəti altında olan bir çox Fələstin şəhərinin blokadası, Fələstinlərə işğal olunmuş ərazilərdə işləmək üçün iş icazəsinin verilməməsi, nəzarət buraxılış məntəqələrinin artırılması, və Fələstin müqavimətli liderlərinin hədəfə alınaraq öldürülməsi Ben Goyerin irəli sürdüyü tələblər sırasındadır. Siyasi rejimin İctimai Təhlükəsizliyi naziri köməkçiləri ilə görüşündə hazır ki, vəziyyətin rejimin müharibə naziri Yoav Qallantın zəif siyasətlərinin nəticəsi olduğunu açıqlayıb. Bu xəbərə görə siyasi rejimin müharibə naziri Əl-Xəlil əməliyyatı və Fələstinli döyüşçünün həbs edilməsi sayıları barədə Son xəbərlər alarkən rejimin digər təhlükəsli və hərbi rəsmləri ilə birlikdə əməliyyat yerinə səfər etmək niyyətindədir.
Fələstinin Həmas və İslami Cihat hərəkatları Yordan çayının qərb sahilindəki Əl-Xəlil şəhərində Fələstinli döyüşçülərin antisiyonist əməliyyatına dair açıqlama vermişlər. Həmin açıqlamada onlar vurğulayıblar ki, Fələstinli gənclər siyonist rejimin təhlükəsizliyini pozmağa rejimin təhlükəsizlik sistemlərinin hazırlıqlı olmasına baxmayaraq onlardan keçməyə qadirdirlər. Həmas hərəkatının sözçüsü Hazım Qasim verdiyi açıqlamada Yordan çayının qərb sahilindəki cəsur müqavimət döyüşçülərinin bütün gücləri ilə Yordan çayının şimalını və mərkəzini, bugün isə cənubunu hədəf aldıqlarını bildirib.
BMT nümayəndəsi elan etdi, Fələstin ərazilərindəki bütün yaşayış məntəqələri qeyri-qanunidir. BMT rəsmisi işgal olunmuş Fələstin ərazilərindəki bütün siyanist yaşayış məntəqələrinin beynəlxalq qanunlara əsaslanaraq qeyri-qanuni olduğunu vurguladı. Fələstin mətbuatının məlumatına görə BMT-nin yaxın şərq üzrə sülh koordinatoru Tor Oinsland işgal olunmuş Fələstin ərazilərindəki bütün siyanist yaşayış məntəqələrinin beynəlxalq qanunlara əsasən qeyri-qanuni olduğunu və sülhə böyük maniyyə olduğunu açıqladı.
İstək dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Allahın amanında.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz və efirdəyik bizimlə qalın. Verilişimizi canlı eşidirsiniz və verilişimizdə ötən rəftə ərzində Avropada və ABŞ-la ilgili baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Albaniya dövləti terrorçu münafiqlər qruplaşmasının internetini kəsib. Albaniya hökuməti terrorçu münafiqlər qruplaşmasının kiber fəaliyyətlərinə qarşı son məhdudlaşdırıcı addım olaraq bu qruplaşmanın Tirana yaxınlığındakı düşərgəsinin internetini kəsib. Təsnim Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Albaniya hökuməti terrorçu münafiqlərin terror fəaliyyətlərini cilovlamaq məqsədi ilə belə bir addım atıb. Albaniya hakimiyyətinin bu qərarından sonra bu bədnam qruplaşmanın üzvləri kiber fəaliyyətlər üçün mobil telefon internetindən və ya digər qeyri-qanun üsullardan istifadə etməyə məcbur olublar. Bu son aylarda Albaniya hakimiyyəti tərəfindən münafiqlərin kiber bölməsinə vurulan ikinci böyük zərbədir. Cari ilin iyun ayında Albaniya polis qüvvələri xarici qurumlara qarşı terrorçu və kiber hücumlar həyata keçdiyinə görə terrorçu münafiqlər yerləşdiyi Əşrəv 3 adlı düşərgədə raid keçirib. Onlar terrorçu fəaliyyəti ilə əlaqəli 150 kompüter qurğusunu ələ keçirdiblər. Düşərgədə baş verən qarşı durmalar zamanı münafiqlər qruplaşmasının ən azı bir terrorçusu öldürülüb. Onlarla terrorçusu da yaralanıb. Terrorçu münafiqlər qruplaşması 1979-cu il İslam inqilabından bu yana 12 mindən çox İran vətəndaşını və hökumət rəsmisini qətlə yetirmiş və ən məşhur anti-İran terrorçu qruplaşmasıdır. Vladimir Putin elan etdi, NATO hərbi vasitələrdən istifadə edərək ölkələrə qarşı təzyiq göstərir. ABŞ'ın rəhbərliyi etdiyi NATO alliansı tənqid edən Rusiya prezidenti bildirdi, dünyada yeni münaqişələr törədənlər mövcud gərginliyi daha da gücləndirməyə çalışırlar. Məlumata görə Rusiyanın yüksək vəzifəli şəxsləri, o cümlədən bu ölkənin prezidenti, NATO alliansını hərbi və mülki vasitələrdən istifadə edərək digər ölkələrə qarşı təzyiq göstərməkdə ittiham ediblər. Cəhin Abdaili saytının məlumatına görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin çərşənbə axşamı günü 11-ci Moskva Beynəlxalq Təhlükəsizlik Sammitinə səfər zamanı bildirib ki, dünya artıq yeni çox qütbülü nizamın genişlənməsinə şahid olur. Dünyanın çox qütbülü sistemə keçidi barədə Putin deyib. Əksər ölkələr öz suverenliyini, milli maraqlarını, adət-ənənələrini və mədəniyyətlərini müdafiə etməyə hazırdır. Qeyd edək ki, hazırda beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və qeyri-hükumət ekspertləri mühüm qlobal təhlükəsizlik problemlərinə cavab tapmaq üçün Moskva Beynəlxalq Təhlükəsizlik Sammitində iştirak edirlər. Rusiya prezidenti həmçinin qeyd edib ki, hazırda dünyada yeni münaqişə törədənlər mövcud gərginliyi daha da artırmağa və humanitar fəlakətlərdən qazanc əldə etməyə çalışırlar. Putin sonda bəyan edib, çox qütbülü dünya nizamı son nəticədə davamlı inkişafa, sosial, iqtisadi, texnoloji və ekoloji problemlərin həllinə töhvə verəcəkdir. Moskva 54 İngiltərə vətəndaşına Rusiyaya girişi qadağan etdi. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi, Moskva cavab tədbiri olaraq 54 İngiltərə vətəndaşına Rusiyaya girişi qadağan edib və onların adlarını qara siyahıya salıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir, Moskva Rusiyanın iqtisadi fəalları və bu ölkə vətəndaşlarına qarşı bir tərəfli sanksiyalar mexanizmindən fəal istifadəyə şamil olan Londonun düşmənçilik siyasəti və hücum hərəkətlərinə cavab olaraq, ümumilikdə 54 nəfəri əhatə edən İngiltərə mətbuatı, həmçinin bu ölkənin güc istirektorları və siyasi dairələrinin nümayəndələrinin adlarını qara siyahıya salıb. İngiltərə hökuməti keçən ay bildirmişdir, Londonun Rusiyanın Ukraynanın milli mahiyyətini aradan götürmək üzrə səyləri adlandırdığı məsələyə cavab olaraq Rusiyadan 14 nəfəri sanksiya edib. London həmçinin iddia edib ki, sözügedən 14 nəfərdən 11-inin Ukraynalı uşaqların icbari köçürülmələrində əli olub. Ötən ay Rusiyada bildirmişdi, Ukraynadakı müharibə bölgəsindən 700 minə yaxın uşağı çıxarıb və Rusiya ərazisinə köçürdüb. Moskva qeyd edib. Onun proqramı müharibə bölgəsində başlı başına buraxılmış uşaqları və yetimləri qorumaqdır. Bununla belə, Ukrayna iddia edib, uşaqların çoxu qanunsuz surətdə ölkədən çıxarılmışdır. Belarusun təcavüzkarlara cavabı sərt olacaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkov deyib, əgər Ukrayna, Baltikyanı ölkələr və ya Polşa və bu ölkəyə təcavüz edərsə, bu təcavüzün cavabı sərt olacaq. Belarus, Litva, Latviya və Polşa kimi 3 NATO ölkəsi ilə həmsərhəddir. Belarus ərazisinə təcavüz edilməyəcəyi təqdirdə bu ölkədə yerləşən nüvə silahlarından istifadə olunmayacaq deyən Lukashenkov qeyd edib. Əgər ölkəmizə təcavüz edilsə, rəsmi Minsk dərhal ona cavab verəcək və bu yolda özünün bütün cəbbəxanasından istifadə edəcəyim. Lukaşenko çərşənbə axşamı günü 11-ci Moskva Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransının iştirakçılarına xətabən etdiyi çıxışında da demişdi ki, taktiki nüvə silahlarının bu ölkədə yerləşdirilməsi ilə Şərqi Avropanın sürətlə hərbiləşdirilməsi, həmçinin Amerika və NATO-nun hərbi fəaliyyətlərinin artmasına münasib cavab verəcəyi. O əlavə etmişdir, əlbəttə bu məsələ rəsmi Minskin bərabər şəraitdə dünya və Avropanın təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər barədə dialoqun bərpası məqsədi ilə yaydığı sülh layihələrinə heç bir təsir göstərməyəcək. Belə bir halda Belarus Müdafiə Nazirliyi bir bəyanatda Rusiyadan Mi-35 tipli hücumçu vertolyotların ilk partiyasını təhvil aldığını açıqlayıb. Qərb rəsmiləri Ukraynaya ərazi güzəştləri təklif ediblər. Bəzi qərb rəsmiləri Ukraynaya müharibəni dayandırmaq üçün ərazi güzəştləri ilə bağlı sazişlər təklif edir. Bu barədə Wall Street Journal qərbdə adı çəkilməyən rəsmilərə istinadən məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, ABŞ və onun Almaniya kimi əsas Avropa müttəfiqləri Rusiyanın qələbəsinin qarşısını almaq istəyirlər. Lakin, Ukraynaya birbaşa qalib gəlməyə kömək edən xərclərdən və risklərdən qorxurlar. Onlar qorxurlar ki, Ukraynanın maksimalist məqsədlərə sonsuz müharibəyə səbəb olacaq. Buna görə də onlar Kiyevə, NATO və ya Avropa Birliyinə üzvülüyü müqabilində ərazisinin bir hissəsinin faktiki itirilməsi ilə razılaşmağı təklif etmək istəyirlər. Advankenin köşə yazarı Marianoy bildirib ki, NATO-nun baş katibinin ofisinin reisi İstiyan Yensenin Ukraynanın ərazi güzəştləri ilə bağlı açıqlaması Prezident Vladimir Zelenskinin sülh danışıqlarına məcbur ediləcəyinə işarə ola bilər. Əslində, geosiyasi nöqtə-i nəzərdən baxsanız, Ukraynanı münaqişəyə son qoymağa və əraziləri Rusiyaya verməyə inandırmaq qərb üçün indi faydalı olardı, jurnalist bildirib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücum əməliyyatına başlamasından 2 ay sonra acı həqiqətlər ortaya çıxmışdır. Ukraynalılar Rusiyanın müdafiə xəttini yarıb, itirdikləri əraziləri geri ala bilmədilər. İndi Zelenskiyə onun təslim olmasına dair eyham məsələsi ortaya çıxır. Qərb silahlı münaqişəni bu yolla bitirmək istəyir. Çünki sadəcə olaraq başqa yol qalmayıb. Qeyd edək ki, Yensin Ukraynanın ərazilərini Rusiyaya vermək müqabilində NATO-ya üzv ola biləcəyini deyib. Belə bir şəraitdə Ukraynada əməliyyatların davamı ilə bağlı Zelenskiyə qarşı kəskin tənqidlər eşidilir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ cəhənnəmə gedir, dolların dünyadakı hökmranlığı sarsılıb. Dolların dünyadakı hökmranlığı sarsılıb, ölkələr dollardan imtina edirlər. Bu sözləri ABŞ-ın ex-prezidenti Donald Trump deyib. Ölkəmiz cəhənnəmə gedir, biz artıq böyük şəxslər olmayacaq. Gücümüz var, amma getdikcə azalır. Mən təkcə valyutamızın dəyərini demirəm. Bütün dünyada valyutamızın istifadəsindən danışıram. havalimanlarımıza, terminallarımıza baxın, çirkili və bərbat pullarımıza. Biz üçüncü dünya ölkəsiyik, Trump bildirib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın iqtisadi və siyasi hegemoniyasının ən əsas vasitələrində biri olan dollardan imtina təklifi ilk dəfə 2016-cı ildə İranın o vaxtçı prezidenti Mahmud Əhmədinəjad tərəfindən səsləndirilmişdir. O vaxt Mahmud Əhmədinəjad ABŞ-ın istədiyi hər hansı bir ölkəyə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə etdiyi dolların avro ilə əvəz edilməsi üçün praktiki addımlar da atdı. Avropa ilə ticarət əlaqələrinin avro ilə həyata keçirilməsini təmin etdi. Sonralar İran tərəfindən qonşularla ticarət əlaqələrində də qarşılıqlı valyutadan istifadə edilməsi təklif olundu. 2018-ci il sentyabrda Türkiyədə İranın təklifinə qatıldı. ABŞ-ın bu ölkənin iqtisadiyyatına qarşı dollar vasitəsilə təxribatlar həyata keçirtməsindən sonra Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dollardan imtinanı təklif edib. Qırğızstanda rəsmi səfərdə olan Erdoğan ölkələr arasında milli valyutalardan istifadəyə çağırdı. Biz aramızda yerli və milli pullardan istifadə edərək artıq dolların hökmranlığına tədricən son qoymalıyıq, Erdoğan həmin səfərdə bildirmişdi. Latin Amerika ölkələrdə ABŞ-ın dollardan bu ölkələrin müstəqilliyi və suverenliyinə qarşı təxribat vasitəsi kimi su istifadə etdiyinə görə dollardan imtina fikrinə düşdülər. 17 oktyabr 2018-ci ildə ABŞ-ın Venezuela-ya qarşı sanksiyalar tətbiq etməsindən sonra bu ölkə valyuta bazarında dollar satmaqdan imtina edib. O vaxt Venezuela-nın vitse prezidenti bildirmişdi ki, məhdudlaşdırıcı tədbirlər Venezuela-nın valyuta bazarında ABŞ dolları ilə ticarətin davam etdirilməsinin qarşısını alır. Vitse prezident artıq avrodan istifadə ediləcəyini söylədi. ABŞ və Avropa İttifaqı ölkələri Rusiyaya Ukrayna müharibəsindən sonra iqtisadi siyasi sanksiyalar tətbiq etdikdə Rusiyada iqtisadi sanksiyalara cavab olaraq neft və qaz satışını dollarla həyata keçirməkdən imtina etdi və rubla ödənişə keçdi. Hindistan və Çin də oxşar addımlar atmağa başladılar. Bu yaxınlarda Beynəlxalq Valyuta Fondunun icra edici direktoru Kristalina Georgieva bildirib ki, dünya dollardan tədricən imtina etməyə başlamışdır. Və sonda, Blinken elan etdi, Kongres Ukraynaya 24 milyard dollar yardımı təsdiqləyib. Çərşənbə axşamı günü ABŞ dövlət katibi Kongres üzvlərindən Ukraynaya yardımın davam etdirilməsi üçün 24 milyard dollarlıq büdcə tələbini təsdiqləməyi istəmişdi. Verilən məlumata görə, ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken çərşənbə axşamı günü etdiyi çıxışında bu ölkənin kongresindən Ukraynaya yardım üçün 24 milyard dollarlıq büdcənin təsdiq edilməsini tələb edib. O, jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında deyib ki, keçən həftə Prezident Biden Ukraynaya hərbi, iqtisadi və humanitar sahələrdə dəstəyin davam etdirilməsi üçün Kongresdən 24 tam onda 1 milyard dollarlıq büdcə istəyib və mən Kongresdən bu tələbi tez bir zamanda yerinə yetirməsini xahiş edirəm. ABŞ dövlət katibi bildirib, bu ölkə öz müttəfiqləri ilə birlikdə ədalətli və davamlı sülh əldə olunana qədər Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcəkdir. Xatırladaq ki, bazar ertəsi günü ABŞ prezidenti Joe Biden administrasiyası Ukraynaya hava hücumunda müdafiə sistemləri, artilleriya mərmiləri və zireh əleyhinə silahlar üçün daha çox döyüş sursatı da daxil olmaqla 200 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketi ayırmıştır. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Əziz və hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən son hadisələrə nəzər saldıq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Sağ olun.
Mərhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
General pilot Şəhid Abbas Doran. Abbas Doran Şəmsi 1329-cu il Mehr ayının 20-sində İran mərkəzində yerləşən Şiraz şəhərində dünyaya göz açıb. Uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik dövrünü Şirazda yaşayıb və ilkin təhsilatını aldıqdan sonra müqəddəs əskərliyə gedib. Abbas Doğran əskərlik dövranından sonra pilotluğa marağına görə İranın Hava Qüvvələri Universitetinin pilotluq fakültəsində dərs oxumağa başlayıb. O, İranda ilkin təyyarəçilik dərsini aldıqdan sonra təkmilləşdirici dövrü keçirmək üçün Amerikaya göndərilib. O, Kolumbus Hava Qüvvələri Fakültəsindən pilotluq vəsiqəsini qazandı və yenidən İrana dönüb Həmədan hava bazasında xidmətə məşğul olur. Səkkiz il müqəddəs müdafiə dövrünün başlanması ilə Şəhid Abbas Doğran 3-cü Şikari Bazanın komandanının əməliyyat müavini ünvanı ilə xidmətə başlayır. O, bir müddət sonra hərbi uçuşlarının davamı üçün bu şəhərin 6-cı Şikari Bazasına gedir. Thank you. Şəhid Abbas Doran 1359-cu Şəmsi ili Azər ayının 7-sində İraqın İrana qəbul etdirdiyi müharibə cəryanında Mürvarid adlı əməliyyat zimnində İraqın Əlbəkr və Əl-Üməyyə limanını məhv etdi. Abbas Doran Mürvarid əməliyyatında İraqın neft ixracatı bazası olan iki limanı darmadağın edib, habelə Fəthülmubin əməliyyatında isə tam uğurla əməl etdi. O, düşmənin çoxlu bölgələrini məhv etməyi bacardı. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərinin ilkin günlərində Səddam Hüseyn belə iddia etdi ki, heç bir İranlı pilot Bağdad səmasına yaxınlaşmağa belə cürəti yoxdur. Belə isə İran İslam Cümhuriyyəti ordusunun hava qüvvələri çalışdılar, təşkil ediləcək qoşulmama asambeliyasının şəraitini əminəmansızlı etmək üçün Bağdad səmasına hücum aparsınlar. Şəhid Abbas Doran sözügedən iclasın İraqda təhlükəsizlik şəraitində keçilməməsi üçün bir əməliyyat başladı və 1982-ci il iyul ayında o və digər bir neçə pilot 3 qırıcı təyyarə ilə İraqın səmasına doğru yola düşdülər. Onların əsas hədəfi Bağdadın Əd-Dövrə neft ayırma zavodu idi. Təyyarələr sərhədləri keçərkən 3 od divara rastlaşdılar. Abbas Doran və onun silahdaşları alovlanan divarları ötüb keçdikdən sonra düşmənin güllə hücumuna tuş gəldilər. Abbas Doranın təyyarəsinə zərbə dəyir, ancaq o əməliyyatı davam etdirməyi qərar alır. Abbas Doran və onun silahdaşlarının təyyarələri İraqın Əd-Dövrə neft ayırma zavoduna yaxınlaşır və bütün bombalar orada boşaldılır. Düşmənin ağır atəşi nəticəsində Abbas Doranın təyyarəsi od tutur və süqut etməyə başlayır. Abbas Doran eject stolu ilə bayıra çıxa bilərdi, ancaq qeyrəti və şücaəti izin vermir və o, Bağdadın əminəmansız göstərilməsi üçün öz canından keçir və vətən uğrunda şəhadətə nail olur. Şəhid general pilot Abbas Doranın pak peykərindən təkcə bir parça 1381-ci Şəmsi ili vətən İrana qayıdır və elə həmən pak peykərin parçası xalqın tam iştirakı ilə Şirazda torpağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatanla Laylayər bəhəm kənarində qızın qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndi, dağı tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağ oldu. Analar dağı səhəndi, dağı tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه‌های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است.
استکبار کلمه‌سی قرآن‌دان götürülmüştür. Firavun kimiler hakka ve hakikate karşı çıkan bedhah gruplar hakkında işledilir. İmperyalizm kadim de olup bugün de var. İmperyalizmin strüktörü tarih boyu in olup hususiyetleri İşlettiği usul ve metodlar ise her bir dövrde farklanıp, emperyalizm sistemi bugün de var. Dünya üzere onun başında duran güve ise Amerika Birleşmiş Ştatlarıdır.
Bayad beşnasim, hususiyat istekbar ro bayad bedanim, amelkard o cehetgiri istekbar ro bayad bedanim, ta betavanim khiradmandane,
Biz emperyalizmi tanımalı, xüsusiyyətlərinə, fəaliyyət metodlarına və tendensiyalarına da bələd olmalıyıq ki, onun qarşısında davranışlarımızı ağıl və tədbirlə tənzimləyə bilək. Biz istənilən səfərada düşünülməmiş tədbirlər görməyin əleyhinəyik və qəti surətdə əminik ki, bütün səfərlərdə, bütün fəaliyyət planlarımızda, bütün fərdi və kollektiv işlərimizdə ağıl, və müdriklik əsasında hərəkət etməliyik.
Əgər səhnə ro nəşnasim, əgər dost ro nəşnasim, düşmən ro nəşnasim, əgər əmruz nizam sultə ro nəşnasim, istikbar ro nəşnasim, çətor mitəvanim?
Mövcud vəziyyətə bələd olmasaq, dost düşməni tanımasaq, bugünün imperializmini, işqalçı sistemini tanımasaq, ağıl və müdrikliklə necə davrana bilərik? Düzgün fəaliyyət planlarını necə cıza bilərik? Odur ki, tanımalıyıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz.
Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində Talış Radiosundan əməkdaşlarımız verilişləri davam etdirəcəklər və ardınca yenə də biz qulluğunuza gələcək. Mehriban dostlar, hələlik Allahın əmanında.